Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi 9 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timp în continuare contraindicat celor slabi de înger, gerul amendează dureros și azi orice frivolitate în îmbrăcăminte, așa că tot ce e la suprafață, dar și dedesubturile trebuie ajustate cu mare grijă la temperaturile coborâte considerabil sub pragul înghețului. Cu toate acestea, prea multe vaete de vreme rea, picată parcă hodronc tronc, nu sunt totuși îndreptățite, au fost și vremuri mai proaste, iar când se spunea ceva de cumplita iarnă la Alexandrie, nu era deloc o metaforă.
Gerul se uniformizează oarecum de la Chișinău și până în creasta nordului. Temperaturile vor oscila între 13 și 15 sub zero. Iar de la Hâncești la Cahul, adevărul termic va fi între 10 și 11, evident cu minus.
Universitățile, colegiile și liceele vor trebui să-și găsească locul în niște clasamente ale calității și performanții. În orice caz, această ierarhizare a instituțiilor de învățământ va începe odată cu poate cel mai important val al reformei profunde a educației după adoptarea codului educației. Vom discuta în această dimineață cu ministrul Mihail Șleachtițchi.
Tot despre învățământ cel universitar sunt notițele la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii, iar profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, analizează în jurnalul său de corespondent asul din mânecă, nu a lui Mihai Ghimpu, ci a președintelui român, Traian Băsescu.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele interimar al țării, Marian Lupu, a declarat Europei Libere că exclude organizarea de alegeri anticipate. În cadrul reformei justiției, ministrul Oleg Efrim a propus ca imunitatea judecătorilor băniți de acte de corupție să poată fi ridicată fără aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii și partidele din coaliția de guvernământ din Grecia nu au aprobat încă noul pachet de austeritate negociat de premierul Papademos cu Uniunea Europeană. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Președintele interimar al țării, Marian Lupu, a declarat Europei Libere că exclude organizarea de alegeri anticipate. Nici organizarea unui referendum pentru depășirea actualei crize constituționale nu promite să fie un succes. Așa că rămâne soluția identificării unui candidat nepolitic care să fie susținut de partidele Alianței pentru Integrare Europeană și de fracțiunea socialistă. Acest candidat trebuie prezentat Parlamentului la mijlocul lunii februarie, când începe noua sesiune și ales până la sfârșitul lunii februarie. Cât privește modificarea Constituției, s-ar putea ca această schimbare să necesite totuși organizarea unui referendum, pentru că Alianța nu are majoritatea necesară de 2/3 în Parlament. Interviul integral îl găsiți pe internet la europalibera.org. În cadrul reformei justiției, ministrul Oleg Efrim a propus ca imunitatea judecătorilor bănuiți de acte de corupție să poată fi ridicată fără aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Totodată, pe lângă CSM, ar urma să funcționeze un colegiu de selectare a judecătorilor, care să evalueze toți judecătorii timp de 2 ani de la înființare. Până spre anul 2016, accizele la produsele de tutun vor fi majorate cu 60%. Prima scumpire este așteptată în 2014, a decis ieri guvernul. Transformarea misiunii de pacificare din regiunea transnistriană nu va fi discutată la următoarea rundă de negocieri 5+2, programate pentru sfârșitul acestei luni la Dublin. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a precizat, citat de Infoprim, că la Dublin vor fi discutate numai principiile procesului de negociere. Partidele din coaliția de guvernământ din Grecia nu au aprobat încă noul pachet de austeritate negociat de premierul Papademos cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Fără acest plan, Grecia nu va primi un nou credit de 130 de miliarde de euro și ar putea intra în incapacitate de plăți în martie. Adoptarea planului s-a lovit de refuzul partidului de extremă dreaptă de a accepta o reducere cu 15% a pensiilor de stat și a pensiilor suplimentare garantate însă tot de stat. Pentru patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, anii de când este Vladimir Putin la putere sunt un adevărat, citez, miracol. Miercuri, Putin, care se pregătește să candideze în alegerile prezidențiale din martie, s-a întâlnit cu liderii diverselor confesiuni religioase. Întâlnirea a avut loc la inițiativa acestor lideri religioși. Ministrul ucrainean al apărării a fost demis de președintele Ianucovici. Motivele nu sunt cunoscute, dar în ultimul timp fusese criticat pentru faptul că nu a reformat armata. Noul ministru al apărării este Dimitri Salamatin, fostul șef al agenției de stat, care se ocupă de importul și exportul de armament. Acestea au fost știrile dimineții la Radio Europa Liberă și acum microfonul de la Praga la Chișinău.
Mulțumim, Ileana! Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lilena Bărbăruș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom discuta în această dimineață cu ministrul Educației, Mihai Șlehtițchi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Visul oricărui stat, un sistem educațional care să poată să producă, în unul, dacă nu elite, cel puțin cetățeni competitivi din punctul de vedere profesional, cel puțin reformele profunde pentru asta, nu numai că nu sunt de ocolit, ci sunt vital necesare. Ați vorbit chiar ieri de o ierarhizare a instituțiilor de învățământ bazată pe criterii de calitate, performanță, ierarhizare în spiritul și litera codului educației. Întâi de, care este în așteptare, întâi de toate, mult așteptatul și chinuitul cod, în ce stare este și când va ajunge în guvern și respectiv în Parlament, domnule ministru?
Codul este elaborat, el cuprinde circa 70 de pagini. La cod sunt anexate circa 120 de avizii care vin dinspre specialiștii din interiorul țării, dar și dinspre experții străini și organismele internaționale, inclusiv partenerii de dezvoltare. Acest cod în curând va fi supus dezbaterilor în cadrul guvernului, după care va merge în Parlament, unde va fi discutat în fracțiuni, comisii și sper va întruni numărul necesar de voturi, atât la prima cât și la cea de-a doua lectură.
Acum, revenind la decizia de a aplica principiul alegerii grâului de neghină, ca să spunem așa, în educație, mai exact crearea unui clasament în care un liceu, de exemplu, va sta la vârf, altul mai la coadă. Deci, înainte de a vorbi de rostul propriu-zis al unei asemenea ierarhizări, cum ar urma să se facă acest lucru, domnule ministru?
Astăzi ați utilizat o sintagmă foarte bună, cetățean competitiv. Ori cetățeanul competitiv poate să se producă doar în condițiile unei atmosfere competitive. În această ordine de idei, în spiritul codului educației, în Republica Moldova, o să apară o agenție națională pentru asigurarea calității în învățământ, care va elabora standardele învățământului de calitate, din care vor izvorâ criterii de calitate care vor sta la baza ratingului instituțiilor de învățământ. Care vor fi aceste criterii? Vă pot spune doar în linii mari, fiindcă urmează ca niște grupuri de lucru, membrii acestei agenții, să răspundă concret la această întrebare. Evident că vor fi antrenați specialiști din străinătate, vom lua în considerare experiența țărilor avansate, prospere, ne vom consulta cu toate categoriile de specialiști. Dar în linii mari vă pot spune că ele ar putea fi următoarele. Performanța elevilor la nivel regional, național, internațional, mă refer la locurile pe care le vor ocupa ei la diferite olimpiade, concursuri, competiții, mobilitatea academică națională și internațională a cadrului didactic din respectiva instituție, proiecte naționale și internaționale câștigate, dotarea instituției cu carte, laboratoare, ateliere, săli didactice specializate, starea infrastructurii școlare, climatul socioafectiv din cadrul acestei instituții, nivelul de coruptibilitate al instituției și așa mai departe. Sunt lucruri foarte importante, fiindcă toate aceste criterii vor apare doar în rezultatul unei munci de lungă durată, vor constitui expresia concentrată a devotamentului profesional și a responsabilității profesionale. Conform acestor criterii, în fiecare an, societatea va ști care instituții de învățământ sunt cele mai bune și care sunt codașe. În funcție de locul pe care îl vor avea în acest clasament național, instituțiile vor beneficia de sume de bani diferite. În plus, va conta foarte mult imaginea pe care instituția o va avea în societate. Dacă o instituție anume pe parcursul anilor în permanență se va regăsi la ultimele poziții, atunci evident nimeni nu va dori să-și dea copilul și în rezultat se va produce dispariția firească sau, dacă doriți, moartea firească acestor instituții.
Domnule ministru, iertați-mă, dar știți cum e cu șiretenia cetățenilor acestui stat? Niște universități sau niște licee ale lui Potiomkin, ca să spunem așa, n-ar putea fi create de imaginația foarte bogată a moldovenilor, astfel încât să înșele, cum să zic, și comisia respectivă, și agenția respectivă, și toți cei care vor judeca despre calitatea.
Păi, dacă ne uităm la asemenea universități pe care le avem în Republica Moldova și care au fost create peste noapte, dar cu un singur scop de a face bani, vom vedea că niciuna din ele nu se regăsește în rețeaua contactelor internaționale. Niciuna din ele nu este solicitată la nivel regional sau național. Cadrul didactic de regulă este antrenat prin cumul. Cadrul didactic titular nu este o personalitate recunoscută la nivel regional sau internațional, cu cărți care sunt recunoscute, cu publicații care se regăsesc în revistele internaționale și așa mai departe. De aceea vom opera cu niște criterii care va pune accentul pe niște parametri care vor constitui expresia concentrată a prestigiului profesional și a recunoașterii, recunosc că spun, la nivel național, regional, dar în mod special la cel internațional. Odată cu aplicarea acestor criterii, odată cu efectuarea acestui clasament, apropo, pentru început vom invita un audit internațional. În primii 5 ani vom lucra împreună cu experții din străinătate care ne vor transmite experiența lor și care, vă asigur, nu vor accepta pressingul și nu vor accepta să fie cumva influențați de reprezentanții acestor universități potiomkiniene la care v-ați referit dumneavoastră. Am vorbit nu de mult cu fostul ministru al educației din Ungaria, care mi-a spus că în rezultatul aplicării acestor grili de evaluare axate pe criterii de calitate, în Ungaria în primii 5 ani au dispărut sau și-au dat obștescul sfârșit circa 40% din universitățile create la repezeală și cu un singur scop, de a aduce beneficiu celor care le-au creat.
Domnule ministru, să vorbim un pic despre echitate, inechitate. Nu se va întâmpla oare ca împingând instituțiile de învățământ spre un clasament, astfel încât unele ar putea să dispară, s-ar crea o inechitate de asta? Cum poate rezista, de exemplu, în competiție un liceu dintr-un sat oarecare, unde jumătate din corpul didactic n-a ieșit din mantaua sovietică, ca să spunem așa, cu un liceu din capitală sau dintr-un oraș mai răsărit?
Avem foarte multe licee bune în mediul rural și reforma structurală la care am recurs vine tocmai în întâmpinarea gândului pe care l-a trimis dumneavoastră. Dacă vom recurge la o reconfigurare substanțială a rețelei instituționale, inclusiv din cadrul mediului rural, și acolo, vă asigur, vor apare licee care vor fi foarte bine dotate, care vor dispune de săli de sport, ateliere, laboratoare, unde vom avea suficientă carte și unde vom avea profesori cu norme complete de ore. Foarte mulți profesori din aceste licee în ultimul timp sunt antrenați în tot felul de proiecte naționale, regionale, internaționale. Deci, vă asigur, dacă vom face această reconfigurare, dacă vom avea licee de circumscripții, dacă vom asigura aceste licee cu tot necesarul, ele vor deveni competitive. Iată, asigurarea atmosferii de competitivitate din care ar trebui să izvorască calitate în învățământ constituie obiectivul principal al reformei structurale în care ne-am angajat.
Vom observa, domnule ministru, deci citez din ce ați spus dumneavoastră chiar recent, vom observa că din învățământ pleacă semidocții, incompetenței și irresponsabilii, vom ști că, că aceștia pleacă în baza deciziilor direcțiilor de învățământ sau ale Ministerului Educației și pentru că nu, și nu pentru că, sau pentru că nu au rezistat criteriilor de calitate în învățământ, dacă ați fost citat corect. Cu cine însă vor fi înlocuiți, domnule ministru, acești semidoxii responsabili, luând în considerație că se resimte în continuare un deficit de cadre didactice bine pregătite, în special în zonele rurale?
Început, îi vă răspund la întrebarea care va fi mecanismul de înlocuire. El se va numi concurs național. În învățământ, inclusiv la nivel de licei, la nivel de școli primare sau gimnazii, locurile vor fi ocupate printr-un concurs național. Mai apoi, evident că dacă acest concurs se va referi la niște locuri bine plătite, acoperite financiar îndestulător, și dacă aceste locuri vor constitui expresia unor funcții prestigioase, atunci oamenii vor veni la aceste funcții. Vreau să spun că doar în anul 2011 am majorat salariul în învățământ de două ori. Am majorat și salariul personalului didactic. Știți prea bine că în 2011, pentru întâia oară, Ministerul Educației, la capitolul buget, a devastat restul ministerilor din Republica Moldova. Tendința este păstrată și pentru anul 2012. Reforma structurală la care m-am referit va aduce foarte mulți bani economisiți în învățământ, fapt care ne va permite să majorăm din nou salariile cadrului didactic, personalului auxiliar, să investim sume enorme de bani în procurarea de carte, în eficientizarea rețelii infrastructurale și așa mai departe. Deci aici mergem pe două dimensiuni. Pe de o parte facem ca învățământul să devină unul atractiv, pe de altă parte creăm mecanisme prin care locurile eliberate vor fi ocupate de oameni care vor dori să vină. Ați observat probabil în ultimul timp s-a produs un fenomen, chiar a spune eu, neobișnuit pentru noi. Tot mai mulți tineri declară că învățământul reprezintă pentru ei un domeniu atractiv. Învățământul se regăsește pentru întâia oară în ultimii 15 ani la poziția a treia. Tot mai mulți tineri doresc să-și lege activitatea profesională cu învățământul. Acest fapt mă bucur și el este, după mine, organic legat de ultimele mișcări, inclusiv financiare, care s-au produs în sfera învățământului.
Școlile de circumscripție sau, mă rog, instituțiile sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, totuși o istorie de succes pentru populație și binele educațional? Sau sunt, ce spune opoziția, necontenit că sunt?
Vreau să vă spun că nu suntem pioneri în promovarea conceptului de școală de circumscripție. Am preluat experiența țărilor care la timpul respectiv au trecut și ele prin involuții de ordin demografic și s-au aflat în stare economică precară. Iată, atunci acolo a fost luată decizia de a crea acest autobuz școlar, de a crea școală de circumscripție, de a repara drumul. Și vreau să spun că acum mergem în acele țări pentru a învăța de la ei cum trebuie de organizat învățământul. Exact așa s-a întâmplat în Norvegia și Suedia, spun Suedia, Norvegia, fiindcă acolo se atestă cea mai bună calitate a învățământului.
Poate că acolo nu sunt cu metrie, domnule ministru, spre care se plece aceste autobuze școlare, cum remarcați la un moment.
Dacă creăm acea atmosferă de competiție și dacă prin acea atmosferă de competiție care va izvorâ de niște criterii sau din niște parametri foarte rigizi ai calității, vom face ca să apară spiritul concurenței, vă spun că și în Republica Moldova e posibil ca cumetrismul să cedeze în fața interesului de a supraviețui.
Și ultima întrebare foarte scurtă, domnule ministru, pentru că suntem sub presiunea timpului. Dacă revenim la gerurile noastre, care e starea de lucruri acum în școli?
Este următoarea. În 16 raioane ale Republicii Moldova a fost testată activitatea instituțiilor de învățământ. În două raioane, mă refer la Gloden și Dăndușeni, putem vorbi despre o sistare integrală. În celelalte ea este una parțială. Totodată, în 45 de instituții din 11 raioane ale Republicii Moldova a fost redusă durata orelor până la 30, iar rămân în cazul 35 de minute. Din cauza stării drumurilor, care sunt supra-înzepezite, nu s-a realizat transportarea elevilor, mă refer la Fălești, Cantemir și Râșcani. În 11 raioane de Republica Moldova situația este bună, instituțiile de învățământ activează în regim normal. 5 instituții superioare din Republica Moldova și-au redimensionat ritmul, regimul de lucru. În unele universități, cum ar fi, spre exemplu, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, a fost sistată integral activitatea până în ziua de luni. În alte instituții, cum ar fi Universitatea de Stat din Moldova, a fost parțial sistată activitatea. În celelalte s-a produs micșorarea duratei orei de curs până la 50 sau 60 de minute.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi împreună cu radioascultătorii noștri în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost domnul doctor în pedagogie și psihologie, ministrul educației Mihai Șleachtițchi. Este ora 7:20, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presiei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu, din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele interimar al țării, Marian Lupu, a declarat Europei Libere că exclude organizarea de alegeri anticipate, nici organizarea unui referendum pentru depășirea actualei crize constituționale, nu promite să fie un succes. Așa că rămâne soluția identificării unui candidat nepolitic care să fie susținut și de partidele din Alianța pentru Integrare Europeană și de fracțiunea socialistă. În cadrul reformei justiției, ministrul Oleg Efrim a propus ca imunitatea judecătorilor bănuiți de acte de corupție să poată fi ridicată fără aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Până spre anul 2016, accizele la produsele de tutun vor fi majorate cu 60%. Prima scumpire este așteptată în 2014, a decis ieri guvernul. Transformarea misiunii de pacificare din regiunea transnistriană nu va fi discutată la următoarea rundă a negocierilor 5+2, programate pentru sfârșitul lunii la Dublin, a declarat Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare. Partidele din coaliția de guvernământ din Grecia nu au aprobat încă noul pachet de austeritate negociat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, așa că Grecia nu și-a putut asigura încă un nou credit de 130 de miliarde de euro. Și ministrul ucrainean al apărării a fost demis de președintele Ianukovici. Oficial nu s-a dat niciun motiv. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22. Să vedem ce scriu ziarele de astăzi. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul descrie alegerea, sau mai exact nealegerea, președintelui ca pe un spectacol de teatru, regizorii căruia mențin treaz interesul publicului prin noi modificări de text, noi replici și chiar prin introducerea unor noi eroi secundari și principali. Unii spun că cei doi protagoniști, Filat și Plahotniuc, au încheiat un armistițiu și acum joacă același rol, scrie Tănase. Faptul că cineva a scos în scenă încă un actor, unul foarte obscur pe nume Dodon, nu a limpezit intriga piesei și nu i-a imprimat spectacolului mai multă moralitate și șanse de izbândă, mai crede el. Azi, în Republica Moldova, un om normal nu poate să devină președinte, conchide Tănase. Pornind de la un fragment de rezoluția Comitetului pentru Apărarea Constituției și Democrației, care spune că noile autorități legale formate după alegerile parlamentare vor asigura efectuarea unei anchete asupra crimei de uzurpare a puterii în stat, iar actualii conducători ai statului trebuie să ajungă pe banca acuzaților. Ziariștii săptămânalului Ziarul de Gardă se întreabă dacă există riscul repetării precedentului Iuliei Timoșenko, Moldova. În opinia analistului politic Oazun Antoi, în Moldova totul e posibil, mai ales că au fost răpiți deputați, se referă la cazul lui Vlad Cubreacov, și până acum nu se știe nimic. S-a întâmplat 7 aprilie și până acum nu se știe nimic. Cu justiția moldovenească nu te pui. În cazul schimbării guvernării, comuniștii ar putea deveni extrem de răzbunători, mai crede Oazun Antoi, citat de Ziarul de Gardă. Victor Moșneac, de la aceeași publicație, privește cu îngrijorare la faptul că la aproape o lună și jumătate de la achitarea în justiția generalilor Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar în dosarele 7 aprilie, instanța de judecată nu și-a publicat motivația deciziei, deși conform legii ar trebui să o facă în cel mult 10 zile. Și tot Ziarul de Gardă dă o informație mai puțin vehiculată despre Mihai Polelunci, propus la de magistrați la funcția de președinte al CSJ. Acesta a renunțat astfel la un salariu de aproximativ 17.000 de euro pe care îl avea ca judecător la Strasburg. Adevărul publică un articol despre noile tarife prestate în instituțiile publice sanitare. Autoritățile spun că acestea sunt prea mici, majorarea e de 7%, vom preciza. După ajustare, o vizită la un doctor profesor universitar va costa 29 de lei, aproximativ 3 dolari, iar pentru o consultație la domiciliu făcută de același medic va costa 49 de lei, aproximativ 5 dolari. De cealaltă parte, oamenii de rând au declarat ziariștilor că vor călca mai rar prin policlinici și spitale. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre imperfecțiunile învățământului universitar s-a vorbit la noi mult în ultimii 20 de ani. Mai ales corupția endemică din universități a fost luată în discuție. Din când în când, câte un profesor e prins cu mâța în sac, după care nimeni nu mai știe dacă e vinovat sau nu cu adevărat acel profesor. Lucrurile rămân în coadă de pește de cele mai multe ori. Dar, firește, corupția nu e singura problemă a universităților autohtone. O să vă prezint în continuare povestea unei universități private pe care mi-a povestit-o un omulean îngrijorat. Că o fi adevărat ce mi-a povestit, că o fi ficțiune, unul Dumnezeu știe, dar povestea e curioasă. Domnul acela, care era profesor la o universitate privată, mi-a zis odată pe un ton confidențial că e o mică problemă la universitatea lui. O fi din nou vorba despre corupție, l-am întrebat. Ferească Dumnezeu, în universitatea noastră chiar nu există așa ceva, a exclamat omul și s-a crucit speriat. Alta era problema, potrivit omuleanului îngrijorat. Universitatea fiind privată, studenții plăteau acolo taxe conform contractelor. Însă mulți dintre tinerii aceia studioși care își plăteau învățătura nu prea făceau față examenelor. Adică nu prea învățau și veneau nepregătiți la examene. Ei bine, aici intervenea mica problemă, potrivit interlocutorului meu. Studenții aceia care nu însușiseră materia predată nu puteau fi picați din simplul motiv că bugetul universității ar fi avut de suferit. Iar venirea unor altor tineri mai deștepți și responsabili era de dreptul problematică. Țara e mică, universități sunt multe. De aceea profii mai închideau ochii și flăcăii cu contracte treceau cu brio de examene. Interesul financiar al instituției prevala asupra însușirii materiei. Și asta era dilema existențială a omuleanului îngrijorat. Nu putea pica studentul slab, dar îl speria și faptul că studentul menajat va deveni un specialist mediocru. Asta e povestea tristă și eu unul mărturisesc sincer, o consider o curată fantasmagorie. E prea fantastică ea ca să fie reală. Probabil profesorul îngrijorat era pus pe glume. Nu, nu poate în Moldova să se întâmple așa ceva. Dar povestea e totuși curioasă.
De ce a acceptat oare Mihai Răzvan Ungureanu misiunea ingrată de a forma un guvern sortit de a fi cu o viață scurtă? Este doar una din întrebările pe care și le pune Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Iată că președintele Băsescu s-a hotărât să scoată asul din mânecă. L-a numit în funcție de prim-ministru pe Mihai Răzvan Ungureanu. Intelectual briliant, fost ministru de externe, Ungureanu a fost o prezență foarte discretă în ultimii ani, explicabilă prin faptul că a ocupat funcția de director al Serviciului de Informații Externe, unde a fost numit tot de Traian Băsescu. Cu fiecare zi care trece, perspectiva de a devansa alegerile parlamentare din noiembrie e tot mai puțin probabilă. Până una alta, noul guvern va trebui să treacă prin Parlament, ceea ce nu e simplu, dată fiind greva parlamentară a opoziției. Admitând că va trece, îi rămâne puțin timp pentru ca lumea să perceapă că s-a produs realmente o schimbare. La alegerile anticipate, partidele din coaliția de guvernământ ar avea scorul foarte mic. În noiembrie ar mai avea o șansă, cu condiția, repet, a unei schimbări de imagine. Oricum am întoarce-o, guvernul Ungureanu pare sortit să fie un guvern cu o viață scurtă. De ce a acceptat oare Mihai Răzvan Ungureanu această misiune ingrată? Sunt câțiva ani deja de când unii îl vedeau drept un posibil candidat la președinție, un potențial succesor al lui Traian Băsescu. Ce se va întâmpla dacă guvernul Ungureanu va fi un eșec? Nu a intrat cumva Mihai Răzvan Ungureanu prea devreme în arenă, asumându-și niște riscuri inutile? sau flerul, capacitatea sa de adaptare, dovedită mai multe rânduri, vor funcționa și de data aceasta. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ora 7:30 și sfârșitul acestei emisiuni vor fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europa Liberă le găsiți pe internet, iar diseară nu uitați despre emisiunile de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iuliana Barbăroșe, Alexandru Canțăr și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.